Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү жекшемби 21-август Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Европада аңчылык кылуунун жол-жоболору тууралуу атайын берүүнү угасыздар.
Да, мясо я тоже не подписал. Мясо, история у нас мясо идет обратно.
Мен аткан жандыгымдын этин сатып алышым керек. Эттин акчасы аңчылык чарбасынын кассасына түшүп, жан жаныбарларга кышында берүү үчүн жем сатып алганга сарпталат.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Газиантеп шаарындагы жардыруунун курмандыктары 50 адамга жетти. Түркия бийлигинин соңку маалыматы боюнча 90 чукул адам аргандай жаракаттарды алышты. Катуу жардыруу 20-августтун түнү үлпөт тойго келген адамдар майрамдоо үчүн көчөгө чыккан кезде болгон, аны жангечти аял ишке ашырган деген божомол бар. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган окуя үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топту айыптады. Газиантеп Сирия менен Түркия чек арасынан 64 чакырым алыстыкта орналган, былтыр негизинен күрдтөр байырлаган бул аймакта бир нече жолу жардыруулар катталган. Расмий Анкара бул үчүн ислам мамлекети тобу менен күрд сепаратисттерине жоопкерчилик тагып келген. Кыргызстандагы адвокаттар жамааты баш мыйзамды өзгөртүү сунушуна тынчсызданган билдирүү таратты. Анда 2013 жылдын 27 июнунда жалпы элдик добуш берүүдө кабыл алынган баш мыйзамды өзгөртүүдөн мурун аны коомдо жакшылап талкуулоо зарылдыгы белгиленген. Конституция 2020 жылдын 1 сентябрына чейин өзгөрбөйт деген мораторийди эске алуу менен Кыргызстандын адвокаттар жамааты бийликти алгач бул маселени кеңири коомдук талкууга алып чыгып, юридикалык жана эксперттик коомчулуктун пикирлерин угууга үндөйт деп айтылат. 27 июлда парламентте социал-демократтар, республикада жүрт, Кыргызстан, өнүгүү жана бир бол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан, коомдук талкууга коюшкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен референдумду күзүндө өткөрүү мерчемделүүдө. Оппозиция жана жарандык активисттер болсо бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деген кооптонууларын билдирип келишет. Түркия Крымды Орусиянын аймагы катары тааныбайт. Бул тууралуу Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 20-августта Украина лидери Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирди. Эрдоган өз өлкөсү Орусиянын Крымды аннексияланышын тааныбай турганын жана жарым аралда Крым татарларын мурункудай эле колдоорун айтканы Украин президентинин сайтында жазылды. Буга чейин Варшавада июлда өткөн НАТОнун саммитинде эки президент тең аймактык коопсуздук багытында кызматташууну макулдашкан. Орусия менен Түркия өткөн жылдын ноябрында араздашып, быйыл июнда жарашкандан бери мамилелерин калыбына келтирүү аракетинде. Ал эми Орус Украиналык асы 10-августта Москва украиналык диверсанттардын кармалганын жана алар Крымда теракт уюштурууну көздөгөнүн жарыялагандан кийин курчуп кетти. Украина Москванын айыптарын куру доомат катары баалап жатат. Талас шаарында бирдиктүү Кыргызстан деп аталган жаштардын республикалык форум өтүүдө. 24-августка чейин улана турган иш-чара Кыргызстандын бардык аймактарынан чогулган 100 чукул жигердүү жаштардын башын бириктирди. Бул тууралуу Талас облустук жаштар кеңешинин тең төрагасы Бектур Медетов Азаттык радиосуна кабарлады. Форумда ынтымак-ырашкерлик темасы козголуп, жаштарга патриот болууга, мекенди сүйүүгө чакырык ташталат. Өз ара тажрыйба алмашуу маселеси, мамлекеттик жаштар саясаты жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланып, катышуучулар өздөрүнүн сунуш пикирлерин беришет. Иш-чаранын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча агенттик Кыргызстандагы жаштар уюмдары менен комитеттеринин бирлиги уюштурган. Филиппин президенти Родриго Дутерте өз өлкөсү Бириккен Улуттар Уюмунун курамынан чыгышы мүмкүндүгүн эскертти. Мындай билдирүүнү ал Филиппинди эл аралык укуктарды бузду деп Бириккен Улуттар Уюму айыптагандан кийин жасады. 19-августта Улуттар Уюмунун соттон тышкаркы өлүм жазалар маселеси боюнча атайын баяндамачысы Аньес Каламар Дутертенин наркодилер деп шектелгендерди өлтүрүү тууралуу чакыргын аша чапкандык жана кылмышка тете жоопкерчиликсиз кадам катары баалаган. Буга жооп беретинде Родриго Дутерте 20-августтагы маалымат жыйынында балким Бириккен Улуттар Уюмунан чыгып кетет. Мындай келжирек кептерди угуп эмне кереги бар дедим. Президент уюмду Сирия менен Ирактагы ачарчылыкты, террорчулук менен куралдуу кагылыштарды токтотууга жөндөмсүз деп сынга алып, Кытай жана Африка мамлекеттерине жаңы глобалдык бирикме түзүүнү сунуштоо керектигин белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча быйыл майдан тарта Дутерте бийликке келгенден бери Филиппинде бангизат соодагерлерине каршы полиция операциясында 800 ашык адам өлтүрүлдү. Кылмыштуулук менен маңзат соодасын жок кылуу Родриго Дутертенин шайлоо алдындагы башкы убадаларынын бири болчу. Эл аралык олимпиада комитети 2014 жылы Сочиде өткөн кышкы олимп оюндарында алынган орусиялык спортчулар командасынын бардык допинг тесттерин кайра текшерет. Бул тууралуу 20 августта аталган комитеттин төрагасы Томас Бах билдирди.
We have taken a decision.
Бактын айтымында ар бир спортчуга карата өзүнчө чечим чыгарылат. Комитет аларды квалификациядан ажыратуу, кийинки олимп оюндарынан четтетүү жана медалдарды кайра бөлүштүрүү маселесин да талкуулашы мүмкүн. Эгерде дүйнөлүк допингке каршы агенттигинин мурунку бардык корутундусу аныкталса, комитет Орусиянын спорт министрлигинин расмий өкүлдөрүнө санкция киргизет.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу билип алсак. Дүйшөмбү 22 августта кээ бир тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөт, бийик тоолуу аймактарга кар түшүшү ыктымал. Абанын талас арызын чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27, башка калаа Бишкекте күндүз күн күркүрөп турат, абанын талы түнкүсүн 14-19, күндүз 28-30 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда конституциялык реформа боюнча талаш тартыш күч алды. Сирия согушунда Орусия Ирандын Хамадан провинциясындагы аба майданды колдоно баштаганы маалым болду. Бул темаларга программабызга кененирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 15 август дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиевди кабыл алып, жогорку Нарын жана Камбарата бир гестер үчүн инвестор табууну тапшырды. Бул гестерди куруу боюнча Орусия менен жетишилген келишим 9 августта толук токтотулду. 16 август шейшемби Чолпанда шаарында сел жүрдү, ылай суу 70 үйдү соода түйүндөрүн каптап, жергиликтүү тургундарга бир топ зыян алып келди. 17 август чаршемби Малайзияда Кыргызстандын элчиси Кылычбек Султанов конституция боюнча референдумга каршылыктан элчилик кызматтан бошотууну өтүндү. Президент арызды кабыл алып, аны кызматынан бошотту. 18 август бейшемби Айсулуу Тыныбекова Рио олимпиадасында коло медаль үчүн күрөштө утулуп калды. Ал эми буга чейин коло медаль алган оор атлетчи Иззат Артыковтун канынан кызытма табылып, медалынан ажыратылды. 19 август жума журналист Дайырбек Орунбеков өмүрүнө коркунуч келип жатканын билдирди. Анын айтымында түнү белгисиз адамдар анын үйүнө келген. Орунбеков муну бийликтин психологиялык чабуулу катары баалап жатат. Бул апта күндөрүндө айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Конституциялык реформа Кыргызстанда чоң талаш тартыш жана саясий күрөштү пайда кыла баштады. Президент тараптын өзүнө ишенимдүүлүк менен башкалардын пикирин эсепке албай алып чыккан долбооруна каршылар көбөйдү. Кечээки союздаштардын бири референдумга түз каршы чыкса, башкалары конституциялык кеңешме түзүүнү сунуштады. Бул сунуш референдумдун мөөнөтүн создуктуруп, Ак үйдүн графиктерин бузуусу жана алар каалагандай өзгөртүү болбой калуусу менен кабыл алгыс болуп турат. Конституциялык кеңешме чакыруу сунушу менен мурунку өкмөт башчы Темир Сариев чыкты. Ал конституцияны өзгөртүү боюнча формалдуу демилгечи болуп жаткан парламенттеги 4 фракцияга кайрылуусунда калктын бардык катмарынын пикирин угуу үчүн конституциялык кеңешме чакырууну жана талкуунун мөөнөтүн узартууну сунуштады. Жогоруда айтылгандай бийлик аны кабыл алууга азырынча даяр эмес. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов аны мындайча негиздеди.
Толугу менен жаңы конституция кабыл алынса, анда мен түшүнөт элем, анда баары салмактап, баарына тең баягы текши караш үчүн конституциялык кеңешме чогултса болмок да. Ал эми азыр бир 5-6 беренеге өзгөртүү кирип атат. Бирок бир ыйгарым укуктары бираз өзгөрүп атат. Ошондон ажиотаж кылбай эле жөн эле пикирлерин беришсе деген. Бул жерде мен ойлоп атам, бир саясат же болбосо саясий бир мындай көз караштар болуп атат ошойт да.
Конституцияны өзгөртүү демилгесин сүрөүдө президент тараптан аппарат башчы Фарид Ниязов жана Иса Өмүркулов гана активдүү болууда. Ал эми калган демилгечилер Республика Ата Журт, Кыргызстан жана өнүгүү фракциялары жана алардын лидерлери өтө пассивдүү бойдон калууда. Бул алардын жогору жактан сунушталган долбоорду аргасыздан гана колдоосун же бийлик оппоненттери сындагандай долбоорду жакшы түшүнбөй жатышынан кабар берет. Конституциялык кеңешме түзүү сунушу 19 августта дагын айтылды. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов конституцияны өзгөртүү боюнча талкууда баары легитимдүү болушу үчүн долбоорду жалпы элдик талкууга алып чыгууну жана конституциялык кеңешме түзүүнү сунуштады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров конституцияны өзгөртүү аракетин бир топтун бийликти сактап калуу амалы катары баалады. Бул өлкөдө тоталитаризм жана диктатуранын жаралышына алып келет, дейт Мадымаров. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү мыйзамдуу жолго салыш үчүн Конституциялык палатага кайрылууну жана өлкөдөгү саясий лидерлер, эксперттердин катышуусу менен талкууну дагы сунуштады. Бул да иш жүзүндө Конституциялык кеңешме түзүүгө чакырууну билдирет. Конституциялык кеңешме чакырууну болсо, Ак Үй Өмүркулов аркылуу четке кагып жаткан менен кырдаалга жараша ал өзгөрүүсү мүмкүн. Сентябрь айында Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы башталат эмеспи? Мына ошондо чечимдер кабыл алынат. Системдик эмес оппозиция лидерлери жана жарандык активисттердин сунуштары жана пикирлери таразага салынат. Анысына референдумга каршы чыгып жаткан парламенттеги Атамекен фракциясы маселени парламентте көтөрөөрү дагы турган иш. Президент Алмазбек Атамбаев дагы пикирин оңой өзгөртөөрү белгилүү. Маселен, президент Атамбаев 2015-жылы Өмүрбек Текебаев, Феликс Кулов жана Чыныбай Турсунбековдун конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетин колдоого алып, бирок кийинчерээк коомчулуктун каршылыгына байланыштуу деп четке какканы маалым. Андан кийин күзүндө толук парламент системага өтүүнү президент демилгелеп, бирок белгисиз жагдайларда андан да баш тартып унчукпай калган. Быйылкы жайда болсо, Атамбаев конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жаңы долбоорун алып чыкты. Ошондуктан коомчулукта каршылыктар Ак Үйдө башка эсепчоттордо пайда кылышы дагы ыктымал. Конституциялык реформа КСДП менен Атамекендин ортосунда чоң араздашууну пайда кылды. Анын биринчи курмандыктары дагы пайда боло баштады. Атамекендин кадры эсептелген Кылычбек Султанов Малайзиядагы элчилик кызматынан бошотулду. Султанов өзү конституция боюнча референдумга каршы болгон үчүн элчиликтен бошотуу арызын жазганын айтса, тышкы иштер министрлиги Малайзиядагы элчилик натыйжалуу иштебегендиктен жабылуу алдында турган мекемелерден экенин кабарлады. Атамекендин дагы бир өкүлү Алмамбет Шыкмаматов конституцияны өзгөртүү боюнча долбоорду Венеция комиссиясына жолдогонун кабарлады.
Ошо Венециялык комиссияны баардык дүйнө жүзүндөгү мен демократиялык, мен күчтүү, мен цивилизациялуу мамлекет дегендин баары аларды тааныйт жана алардын пикири менен эсептешет. Ошондуктан биз ушул конституцияны укуктук экспертиза жасап берүү суранычы менен Венециялык комиссияга кайрылдым. Венециялык комиссия аны алганын тастыкташты жана бир эки жумада эксперттик корутунду чыгарып беришет.
Венеция комиссиясынан кандай корутунду келери азырынча белгисиз, бирок Шыкмаматов өзү да партия лидери Текебаев сыяктуу эле референдумга каршы болууда. Урматтуу угармандар, силер Азат Кнаптын маалымат талдоо программасын угуштуңуздар. Программабызды улантабыз. Улап бараткан жумада Кыргызстандын эсинде кала турган окуя Рио Олимпиадасында орун алды. Тилекке каршы оор атлетчи Иззат Артыковдун канынан кызытма табылып, коло медалынан ажыратылды. Муну менен Кыргызстандын олимпиада командасы жалгыз медалынан кол жууп калды. Республика чоң үмүт артып жаткан балбан кыз Айсулуу Тыныбекова абдан аракеттенип 5-чи орунга жетишти. Айсулуу колоо үчүн күрөштө индиялык атаандашынан утулуп калды. Иззат Артыков болсо кызытма колдонбогонун билдирди. Анын машыктыруучулары да ушундай эле маалымат беришүүдө. Артыков Азаттыкка берген маалыматында буларды айткан эле.
Байке, мындай болбош керек болчу, негизичи колдонгон эмеспиз андай эменичи допингди. Бир жарым ушинтип эме кылып атат го дейм, бастама кылыпчы, салтылап коюп тамак алыбыз деки. Эми барганда дагы сүйлөшүп наказать этебиз да.
Кыргызстандын жаштар, спорт жана дене тарбия боюнча агенттигинин башчысы Канат Аманкулов кыргыз атлетинен кызытма табылганы тууралуу маалыматты ырастап, анын кандай себептен пайда болушун иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлөөрүн билдирди. Урматтуу көрөрмандар, силер Азат Кнаптын маалымат талдоо программасын угуштуңуздар. Программабызды улантабыз. Сириядагы согуш, Украина чыгышындагы кырдаал дүйнө көңүлүнүн борборунда кала берүүдө. Сирияда негизги күрөш өлкөдөгү экинчи шаар Алеппо үчүн жүрүп жатат. Белгилүү болгондой, бул шаардын бир бөлүгүн өкмөттүк күчтөр, экинчи бөлүгүн оппозициялык күчтөр көзөмөлдөйт. Оппозициялык күчтөрдүн катарында Джебхат ан-Нусра сыяктуу террордук деп таанылган уюмдар дагы бар деген Орусия жана Сирия аба күчтөрү алар жайгашкан жерлерге абадан сокку урууда. Мындай соккулардын курмандыгына тынч тургундар айланып жатканын, адам укуктары боюнча Сирия уюму жана башка эл аралык укук коргоочу уюмдар билдирип жатышат. Сирияда жүрүп жаткан согуш жаш кары дебей кыяматка салып жатканын, бомбалоодон кийин урандылар арасынан алып чыгылган 5 жаштагы баланын жүрөк титиреткен сүрөтүнөн көрүнүп турат. Орусия жана Сирия тестер бала куткарылган районго сокку урушпаганын билдирип жатышат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джон Керби Сирия маселесин курал менен чечүүгө болбосун дагы бир жолу эске салды.
There can't be a military solution to the civil conflict in Syria. And regrettably the regime
Ал жердеги жарандык конфликтини аскерий жол менен чечүүгө болбойт. Тилекке каршы Сирия режими аскердик жол менен чечүү аракетин улантып жатат. Бул аракет орус аскерлери тарабынан колдоого алынууда.
Джон Керби Кошмо Штаттар Сирия маселесин саясий жол менен чечүү үчүн аракет жасап жатканын кошумчалады. Узап бараткан жумада Орусия Сириядагы буталарга сокку урууда улуттуу артыкчылыкка ээ болгону маалым болду. Орус аба күчтөрү шейшемби күндөн тарта Ирандын Хамадан шаарына жакын жайгашкан аба майданын колдоно баштаганы маалым болду. Орусиянын узак радиустагы Ту-22М3 бомба таштоочу жана Су-34 учактары Иран аба майданына конуп уча баштады. Буга чейин Орусия учактары Маздоктогу аба майдандан учуп келчү. Хамадандагы аба майданын пайдалануу менен Сирия аралык 60% кыскарып, Орусия артыкчылыкка ээ болду. Анткени күйүүчү май үнөмдөлүп, учактар көбүрөөк бомба жүктөнүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Кошмо Штаттар Орусиянын Ирандын аба базасын колдонуусу Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Иран боюнча чечимине каршы келиш мүмкүндүгүн билдирди. Чечимде Иранга чабуул коюучу куралдарды сатууга тыюу салынган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ-нын шегине мындай жообун берди.
Ни поставки, ни продажи, ни передачи военных боевых самолетов
Иран. Иранга аскердик учактар сатылган жок, берилген жок. Бул аскерий учактар Ирандын макулдугу менен Орусиянын аба космостук күчтөрү тарабынан Сириянын мыйзамдуу өкмөтүнүн өтүнүчү менен антитеррордук операцияда колдонулуп жатат. Сириянын мыйзамдуу өкмөтүнүн өтүнчү менен Иран да кызматташууда.
Хамадан аба майданын Орусиянын колдонуусу Ирандын өзүндө да суроолорду жаратты. Иран парламентиндеги талкууда аба базаны колдонууга Ирандын коопсуздук боюнча улуттук кеңеши уруксаат бергени айтылды. Иран парламентинин коопсуздук жана коргонуу комитетинин маалымат катчысы Хосейн Нагави Хасейни чечим тууралуу буларды билдирди.
Орусия ислам мамлекети аталган террордук уюмга чындап күрөшкөн өлкөлөрдүн бири. Биз андай террорчуларга каршы күрөштү колдошубуз керек. Иран бул боюнча позициясын эч өзгөрткөн эмес. Дал ушул максатта Иран жана Орусия жакшы кызматташууну жолго койду. Иран кызматташууда ар кандай механизмдерди колдонууга, анын ичинде объекттерди колдонууга макул болгон.
Иран парламентинин коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Алладин Боружерди Сирия боюнча тыгыз кызматташуу үчүн Түркия менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Сирия боюнча кызматташуу максатында Анкара менен Москванын ортосунда да сүйлөшүү жүргөнү маалым. Буга чейин Сирия маселесинде Иран жана Москванын көз карашы жакын болсо, Түркиянын позициясы аларга карама каршы болгон. Өзгөчө Сирия президенти Башар Аль-Асад боюнча үч мамлекеттин ортосунда кескин пикир келишпестик бар. Москва жана Тегеран Асадды колдосо, Түркия Сириядагы баленин баары Асадтан деп эсептейт. Бирок Түркиядагы акыркы окуялар анын позициясында өзгөрүү болуп, Москва, Анкара, Тегеран биримдиги түзүлүш мүмкүндүгүн айтылууда. Анкаранын Москва жана Тегеранга бурулуусу Вашингтон жана Батыш Европанын тынчын алууда. Анткени Түркия НАТОнун белдүү мүчөлөрүнүн бири эмеспи? Бирок Фетхулла Гүлен маселеси Анкара менен Вашингтондун мамилесин уландырган бойдон кала берүүдө. Европа мамлекеттерине тышкы сапарга чыккан АКШнын вице-президенти Джо Байдендин 20 августтан кийин Түркияга келип, мына ушул маселелер боюнча сүйлөшүүлөрү белгиленген. Узап бараткан жумада Орусия менен Украинанын мамилеси чыңалган бойдон калды. Украин президенти Петр Порошенко 18 августта Львов облусунда болгон учурунда өлкө чыгышында Донбасста абал курчуса, өлкө боюнча аскердик абал жарыяларын билдирди. Киев менен Москванын ортосундагы мамиле Крымда Украин диверсанттары кармалды. Аларды кармоо учурунда Орусиянын эки жоокери өлдү деген маалыматтан кийин курчуп кеткени белгилүү. Орус президенти мына ошол курчуган абалдын шартында 19 августта Крымга келип, коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Кырымдын айланасында көп аскерлерин топтоп машыгуулар өткөрдү. Мына ушулардын баары Орусия менен Украина ортосунда масштабдуу кагылышуу болуп кетпейби деген чочулоолорду жарата баштады. Бирок орус президенти Путин Орусия Украина менен дипломатиялык мамилесин үзүүнү каалабасын коопсуздук кеңештин жыйынынан кийин билдирди. Кырымдагы диверсияга токтолгон Путин Украина Минск келишимин аткара албагандыктан жана өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын оорлошуна калкына түшүнүк бере албагандыктан мына ушундай кадамга барды деп билдирди. Киев өз кезегинде Кырымдагы окуяны Орусиянын чагымы катары баалаганы белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуул алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Соңку маалымат боюнча Түркиянын Газиантеп шаарындагы жардыруунун курмандыктары 50 адамга жетти. Кыргызстандагы адвокаттар жамааты баш мыйзамды өзгөртүү сунушуна тынчсызданганын билдирүү таркатты. Түркия Кырымды Орусиянын аймагы катары тааныбайт. Бул тууралуу Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 20-августта Украина лидери Петро Порошенко менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда Европадагы аңчылык кылуунун өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз болот. Микрофондо кесиптешим Амирбек Азам уулу.
Австрияда 130,000 адамда аң уулаганга лицензиясы бар. Бул 8,5 миллион калктуу өлкө үчүн өтө чоң көрсөткүч жана австралиялыктарда аң уулоонун эзелтен келаткан салты барын күбөлөйт. Толук Австрияда 50 кийиктерге, ар каркулжаларга, доңуздарга аңчылык кылганды чет элдик мергенчилер да жакшы көрүшөт. Жергиликтүүлөр өз алдынча чыгып эле мергенчилик кыла алышпайт. Аңга чыгам деген адамда лицензиясы болууга жана кайсы бир мергенчилер коомуна мүчө болууга тийиш. Себеби аң уулоочу жерлер мергенчилер коомунун ээлигине карайт, дейт австриялык мерген Франк Дитман.
Австрияда мүчөлүк акынын өлчөмү мергенчилер коомунун мүчөлөрүнүн санына көз каранды же 2,000 евродон 50,000 еврого чейин. Венгрияда мен ар бир аткан жандыгым жана ар күн үчүн төлөйм. Маселен, базарда ээликтен 1 килограмм эти 4-5 евро турат. Аңчылар чарбасы мергенчилер ээликтин этинин килограмм үчүн 5 евродон төлөсүн деп чечишкен. Мен аткан эликтин салмагы башын кошпогондо 18 килограмм болду. Демек мен 90 евро төлөшүм керек. Бул базардагыдан 1 евро кымбат. Доңуз этинен 1 килограммы 3 евро. Бугунукун билбейм. Жапайы айбанаттардын этинин баасы Венгрияда жана Австрияда окшош. Бирок Венгрияда кошумча нарк салыгынын өлчөмү чоң.
Франк Дитмандын Венгриядагы үйүнө барганда ал бир эликти атып муздаткычка салып койгон экен. Анын терисин биз баргандан кийин чогуу сыйрыдык. Аңчы олжосунун чеги кардын түлкү кузгундар жесин деп талаада калтырат деп түшүндүрдү мерген. Эликтин башын Франк мырза кургатып, терисин сыйрып, кайсы жерде жана качан атылганын жазып, үйүнө илип коет. Дитмандын Ройток мужайдагы үйүндө өз аткан 50 бугулардын 10дон көп башы илинип турат. Мерген ар бирин ошол жазууларына карап, качан, кандай шартта атканын узун аңгеме кылып айтып бере алат. Себеби ал ар жолу аңга чыккандан кийин эмне атканын көк тыштуу калың дептерине кылдат жазып турат. Бул дептерге аңчы аткан жандыктарынын сүрөттөрүн да чаптап койгон. Венгрияда жана Австрияда аңчылар коому жергиликтүү фермерлердин чарбасына жапайы жандыктар келтирген чыгымды төлөп бериши ээрин, ар бир мерген аткан жаныбарларынын этин сатып алаарын жана доңуздар кант кызылчасын шоколадтай жакшы көрүшөөрүн да Франк Дитмандан эшиттим.
Да, мясо я должен покупать. Мясо и стоимость мяса идет обратно в этот.
Мен аткан жандыгымдын этин сатып алышым керек. Эттин акчасы аңчылык чарбасынын кассасына түшүп, жан жаныбарларга кышында берүү үчүн жем сатып алганга сарпталат. Мисалы, доңуздар кант кызылчасын момпо суйдай эле жакшы көрүшөт. Ошон үчүн доңуздар жазында кант кызылчасын казып жеп, дыйканчылык кылган чарбаларга көп зыян келтиришет. Фермердин мындай чыгымы мергендер төлөп бериши абзел. Ошондуктан атылган жандыктын этин мергенчилерге саткандан жана аң уулоого лицензия берүүдөн түшкөн каражат фермерлерге келтирилген зыянды жапканга да жумшалат.
Австриялык мергендин айтымында жапайы айбанаттардын ичинен доңуз уулаган баарынан кыйын жана айбагандай чыдамкайлыкты, сабырдуулукту талап кылат. Себеби доңуз башка жаныбарларга окшоп, күндүздүн күнү үйүрү менен жүрбөйт жана талаага жайылып оттобойт.
Охота традиционная утром или вечером.
Салтка жараша аң уулоо таңертең же кечинде болот. Доңуз атканы кадыресе түнкүсүн ай чыкканда же ай жарым жартылай баш багып турган маалда барабыз. Себеби доңуз абдан эле акылдуу айбанат болгондуктан алар күндүз беймалал жайылып оттошпойт. Ошон үчүн доңузга аң уулаганы барганда кароол мунарага чыгып алып аңдып күтөбүз. Доңуздар жайкысын түн жамына талаалап чыгышат. Аларды кокус жолдон өтүп баратканда да атып алуу мүмкүн. Кышкысын талаага жүгөрү таштап койсоң, доңуздар аны издеп жешет. Эреже боюнча түнкүсүн кароол мунарада отуруп, бирди, кээде эки доңузду атып аласың. Күндүз болсо 20-30 мерген айдактап атканда 20-30 доңузду атып алабыз.
Кыргызстанда кээ бир эрколдор аркар кийиктерди Калашников автоматы менен атканын эшиткеним бар эле. Ошондуктан Франк мырзадан силерде аң уулаганы чыкканда жапайы жаныбарларды автомат же башка тез атма автоматтык куралдардан атса болобу деп сурадым. Бул суроого Австриянын жана Венгриянын аңчылыкка тийиштүү мыйзамдарын жакшы билген Франк Дитмандын берген жообу мындай болду.
Автоматтык курал менен атканга болбойт. Өтө эле ашып барса, мен бүгүн көрсөткөндөй 2 же 3 стволдуу мылтыктан атуу мүмкүн. Ал эми автоматтык куралдан такыр атып болбойт.
Вообще автоматически нельзя.
Австрияда ууга чыккан мергенчилер олжолу кайтканын алардын калпагына тагылган кызыл карагай же эмендин бутагынан билсе болот. Мындай бутак элликтин же доңуздун ок тийген жерине да коюлат деп түшүндүрдү Франк мырза.
Этот брух, брух, ну скажем, охотник.
Мергенчи егери же досу менен аң уулаганы барып, кимдир бирөөсү кайсы бир айбанатты же канаттууну атып алса, олжосунун жанында брух каадасы жасалат. Брух кызыл карагайдын же эмен дарагынын бутагы. Салткылайык, бутак жандыктын ок тийген жерине коюлат жана брухту мерген калпагына же бычагынын мизине илип туруп, white mansal деп айтат. Бул аң уулоо ийгиликтүү болду дегендин жышааны. Айдактап аңчылык кылганда да кимдин олжолу кайтканын калпагынын четиндеги бутактан билсе болот. Жолдуу мергенчи өрдөктүн же чулдуктун бир тал канатын, тоо эчкинин жамбаш жүнүн же доңуздун жүнүн калпагына тагып алат.
Австрияда мергенчиликке чыккан адам биринчи жолу аркар же башка жандыкты атып алганда байыртан келаткан салт боюнча сум эгер шлаген аткарылат же мерген олжосунун үстүнө тоң коюп туруп шериктери анын көчүгүнө чыбык менен ырым кылып үч жолудан уруп чыгышат. Ошондой эле мергенчини көргөн адам демейди ага жакшы тилегин да айтат экен.
Ну и да есть такая обычай, что цум егер шлаген.
Бизде цум егер шлаген деген салт бар. Эгер мерген кайсы бир жаныбарды биринчи жолу атып алса, олжону жерге жаткырып коет да анын үстүнө тоң коюп турат. Анан мергенчинин милдети тууралуу сөз сүйлөнүп, аңчылыкка чогуу барган ар бир адам мергендин көчүгүнө чыбык менен үч жолудан ырым кылып уруп чыгышат. Ал үчүн атайын бутак бар. Ар жолу көчкө уруп жатып, мергенчилигиң ийгиликтүү болсун деп айтышат. Аңчылар жолугушканда жана коштошуп жатканда да бири бирине ушундай каалоо айтышат. Аңчы уудан олжолуу келатканда ага жолуккан жолоочу мергенчилигиң ийгиликтүү болсун деп учурашат. Жолдуу мерген жакшы тилегиңе рахмат деп жооп берет.
Это значит удачная охота.
Деди Франк Дитман. Тилекке каршы мен Дитмандын Венгриядагы үйүнө барган кезде жергиликтүү егер дем алышта жүргөн экен. Ошого Дитман менен чогуу аң уулаганы чыга алган жокмун. Бирок мерген мурда атып алган жана биз менен чогуу терисин сыйрып, этин мүчөлөгөн элликтин куурдагынан ооз тийип кайттым. Франк Дитман менен Австрия жана Венгриядагы аң улоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү аңгемени обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Кадырман угармандар, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-август жекшемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.